Labdien! Mūsu kārtējā otrdienā. Šodien atkal tāds, it kā bija pavasars, it kā nav, šodien lietiņš, vēl slapš sniedziņas būšot. Tāda, nu, ir tā mūsu pavasara dzīve. Šodien jau visu dienu ir 25. aprīlis. Paldies visiem, kas līdz šim brīdim ir iesūtījuši padarīto savu darbiņu, jo tas ir darbiņš jūsu pašu darbiņš priekš sevis, un man ir prieks, ka jūs esat sev labi pastrādājuši. Es jau jums esmu daudzreiz teicis, kad es visu šo darbus lēnā garā, jo man jālas ir jādomā līdz, kas ir sarakstīts, tāpēc es viņus lasīšu ienākšanas kārtībā. Uzreiz negaidot, ka es jums rakstīšu vēstules atpakaļ, es viņus pārlasīšu, un tikai, nu, ja kaut kas ļoti, ļoti īpašs būs, tad es aizrakstīšu personīgi. Bet es lasīšu un lekcijās, tad došu tāds bezpersonisks komentārs, ja nu kaut kas tāds īpašs būs. Bet, manuprāt, un to jau jūs man arī paši sakat, materiāls jums ir pāri galvai. To es esmu jums sarūpējis, apgādājis, un vienīgā lieta, kas jums ir atceroties, mēs runājam par līdzekļiem, lai izpildītu darbu, ja? Tad tas ir laiks, laika plānošana vispārējais, jo jums ir ļoti daudz citu darbu, kas arī ir jādara, un, nu, bet tur es arī īpaši palīdzēt nevar, jo katrs plāno savu laiku un attiecīgi to aizpilda, dara savus darbiņus. Nu, mēs esam tātad sasnieguši virsotni, es kalnākā gribu visaugstākā, kāds no latviešu zvejniekiem to teica, un mēs esam tādā augšā. To, ka jūs esat augšā, to jūs apliecinat ar šo te savu darbiņu, ko jūs atsūtat, un pēc tam mēs tagad visi draudzīgi dosimies uz studiju kursa trešo daļu. Šodien mēs sākam studiju kursa trešo daļu sistēma teorija praksē. Tātad 3.1 nodaļa, nu, pirmā zaļā lekcija, saziņas sistemoloģija, iekaviņās informācijas aprits procesi sabiedrībā. Šodienas lekcija, tagad iesim tālāk pie viņas klāt. Tātad pirmā zaļā lekcija sākam nolaišanos no zilā krāsā mums bez sistēmiskās domāšanas teorētiskā apzināšanās, mēs gājām uz augšu, ieguvām teorētiskās atziņas, tas ir sarkanā krāsā, nu un tagad pa zaļo taciņu, kas ir dodamies lejā, atkal pie zaļā zālītes pavasarī, kas mums būs, uz dzīves praksi brūnā krāsā, tur tā dzīves praksi ir apakšā. Lauks jums solī, lauk jums tikai bija pirmā lekcija, un arī tagad, kad mēs sākam atkal trešo daļu, tā dzīves pieredze zināšanām, attieksmēm, prasmēm, tā vajadzētu veidoties un priekš kā, priekš dzīves. Protams, to var nedarīt, dzīvi var dzīvot nedomājot ne par dzīvi, ne par domāšanu, tā ir katra cilvēka izvēle, ne katreiz gan paša izvēle, nu, jo ir spējas, kas ir atkarīgs no paša un izvēles, un ir, protams, daudz, kas ir atkarīgs no apkārtējās vides, tīri sistēmiski, jūs jau tagad zināt. Ir sistēma, katrs no jums ir sistēma, katrs mēs esam sistēma, un mums ir iekšējā vidi un ārējā vidi. Un šī iekšējā ārējā vidi kopsaistībā nosaka mūsu īpašības. Un īpašības ir visas tās, nu kas mums ir? Cilvēciskās fiziskās īpašības, garīgās īpašības. Tā ir tā sistēma teorija, praksē jau. Par to mēs esam daudz runājuši un vēl runāsim līdz jūnija mēnesim, lai to nostiprinātu. Tātad, nu, lauva ir lauva, tālāk, ka tā bildīte ir jūs atstrādīt, tas ir no priekšvārdu vēlreiz, mēs esam praksē, praksi tas ir tas zemes līmenis, redziet, no zemes tie koki arī aug augšā vertikāli, tiecās uz saulu, uz augšu, to mēs runājam, tā ir pacelšanās zilā krāsā, tad mēs no sarežģītības aiziem uz vienkāršību, labas teorijas ir vienkāršas, skaidrs un gaišas, tāpēc, ka tur tas viss nav ar sīkumiem aplips. Bet pēc tam mums jālāžās atpakaļ, jo reālā dzīve, nu kā mēs pašvien sakam, dzīve sastāv no sīkumiem. Tā ir tā reālā dzīve ikdiena. Tagad jūs varat redzēt, it kā jūs varat atslēgties no visa tā, kas jums ir šodien bijis līdz šim te momentam laika. Un arī drusīgi nedomāt, kas būs pēc 2006. Nu tad mēs varam tur pacelties kaut kur ieiet sevī un runāt pārunāt tāds vienkāršas atkal parādības. Pārunāt. Nu, to mēs arī darīsim, bet visas tās lekcijas tomēr ir saistīts ar to, kā nolaisties no vienkāršības, no teorijas, tur lejā atkal atpakaļ uz praksi, kas ir sarežģīta. Tālāk šeit labajā pusītē, te jūs redziet mūsu lielo domu kvadrātu, tā ir sistēma, pati kā tāda, kas sastāv no trim tādiem jēzieniem, pasaule, cilvēks, sabiedrība un dzīve. Te viss ir uzrakstīts, nekavēšu laiku tādā sakot, bet šeit zaļā krāsā ir tā līdzšinējām tēmām. Mums bija viena tēma par sabiedrību. Nu, cik varējām, tad arī vienā lekcijā aplūkot sabiedrību kā sistēmu. To mēs izdarījām arī ar cilvēku, ar pasauli. Par dzīvi arī runājām, bet šeit vēl ir saziņas sistemoloģija, valsts sistemoloģija. Šīs ir divas šodienas un nākamā lekcija. Mēs vēlreiz pievērsīsimies sabiedrībai. Un tāpēc šīs te divas lekcijas faktiski tās skatījos uz jums un domāju, ka tās būtu īstās lekcijas priekš ekonomistiem, juristiem, politologiem, tieslietu topošajiem speciālistiem. Jo nu sabiedrība, ja? Jo ir mums komunitārā izglītība, sociālā sabiedrības izglītība un dabaszinātniska tehniskā. Protams, ir tas visi jāskata kopsaistībā, bet nu šīs tēmas ir saistītas ar sabiedrību. Nu, tālāk būs personības sistemoloģija, tā būs viena no pašām pēdējām lekcijām, un pēc tam vēl par izglītību un zinātnisko darbību parunāsim. Zinātniskā darbība vēlreiz un vēlreiz parunāsim par zinātnisko pētniecību, jo šis darbs ir izglītojošā zinātniskā pētniecība, saknots šī pētniecībā. Nobeļprēmijas jums jau nav jāgūst, bet jūs veicat izglītojošo pētījumu sev, jūs atklājat kaut ko jaunu. Es jums šo to piedāvāju jaunu, kas varbūt nav nācis priekšā, nav dzirdēts, nav pievērsts uzmanību, nu visādi varbūt. Es jums piedāvāju to, nu tas ir kaut kas jauns varbūt jums. Bet tā vai tā, viens ir, ko es jums piedāvāju, otrs ir, ko jūs no tā paņemat. Un tagad jūs paši uzrakstījāt uz pārskatu pirmajā un otrā, ievadā pirmajā un otrajā daļā, nu tur jau tad redz, ko jūs esat paši sev sastrādājuši. Tā, nu tas atkal tāds vēl ievads. Atskats kursa pirmajā daļā. Mums vienmēr ir jāapskatās drusiņi arī atpakaļ. Cilvēks lielo doma kvadrāts, lūk, to jau mēs nu pat runājām, bet šeit vēlreiz ir tas pats kvadrāts, kas jau mums reiz ir rādīts. Pasauli daudzveidība parādība kopums. Ar trim vārdiem mēs pat noraksturojam. Tā ir vienkāršība. Nu, man tā, es jums skatoties, man tā kaut kā liekas, ka jūs tos trīs vārdus, daudzveidīgi parādību kopums, aiz katra vārda, tomēr jums ir tāda, tad jūs šeit nojaut jau, jo aiz tiem vārdiem kaut kas slēpjas. Nu, protams, ka slēpjas, un pat tiem katru no atsirktiem vārdiem var ilgi un daudz vēl runāt, iedziļināties, aiziet detaļās. Mēs esam to darījuši, bet nu atkal neiegājām tik dziļi, ka mēs vēl būs šodien varētu runāt pa, nu, pa ko, nu, pa sabiedrību. Nu, pa sabiedrību vien runāsim, bet pilnīgi cita aspektā mēs to šodien darīsim. Nu, cilvēks ir garīgi dzīva būtne. Kas ir būtne? Nu, būtne tā ir tā parādība materiālā pasaulē. A, kas ir dzīvs? Runājām. Kas ir dzīvība? Runājām. Nu, dakteri, kas ir, nu, tur, kā saka, tas ir pavisam, tur ir profesionāli interesi jau. Un dzīvam cilvēkam, tātad tur ir tas fiziskais vielu apmaiņas process, gan iekšā, gan uz āru, uz iekšu. Un otrs neapšām vien garīgums. Kas ir garīgums? Nu, tad šodien būs par to vēlreiz jārunā. Uzreiz gribu intrigai pateikt, klau, vai sabiedrībai ir garīgums, ja tikai cilvēkam atsevišķi. Nu, laikam jau sabiedrība ir arī garīgums. Un bieži vien šim garīgumu vārdam ir drusi tāda sinonīma pielieto. Nu, precīzi sinonīms tas nav, bet kultūra, ja? Kultūra. Labi, dzīve cilvēkdarbība kopums, fiziskās garīgās cilvēkdarbības, tās viss ir tur iekšā. Tā, sistēmas tā definīcija apakšā vēlreiz atkārtot, un šeit ir šis te būtiskais, kas man šodien arī ļoti svarīgs. Ir cilvēks ir daļa no sabiedrības, sabiedrība ir daļa no pasaules, un turpat tālāk nākamā kadrā es vēlreiz paskaidrošu, pasaule ir daļa no kā, ja vēl iet uz augšu. Jo atcerieties, man te matroškas bija vienā lekcijā. Cilvēks ir sabiedrībā, sabiedrība ir pasaule, un pasaule ir, iekš kā? Visumā, visums. Ja gribiet, tā ir pasaule, un sauciet to par viņu pasauli, kur neviens no mums nav bijis, bet ir tā pasaule tā, kas mums ir apzināta, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam un ar savām domu pasaulē atveidojam. Un to mēs saucam par materiālo pasauli, tāpēc, kad man vajag otru vārdu vēl. Es viņu pasauli, nu tādu vārdu, es negribu lietot. Visums, ja? Pasaule ir visuma apzinātā daļa. Tā otra daļa ir, neuzdodiet jautājumus, mēs nezinām, kas tas ir. Bet šis te zināmais, nezināmais, nu, to mēs ļoti labi apzināmies. Bet daudz cilvēki ir apmāti ar to, viņi varbūt ļoti maz zina, bet viņi grib dzīvot nezināmajā. Un runā un sapņo pa nezināmo. Tas ir labi, bet ja cilvēkam ir tikai nezināmais galvā un zināmais maz, tad tā drusiņ jau vēl, tā ir šizofrēnija jau daudz maz. Jo jādzīvo ir putnas ar, viņš var uzlidot augšā, tur paskatīties no augšas uz leju, bet tā viņam līgstas ir uz zemes. Nu, tas tā viss vēl. Un tā ir tipiskā, un tas ir tas, kas nav tradicionāli. Skolā, diemžēl, nu nav skolas priekšmetos nepaskaidro šo visu. Fiziki savās arī fizikas lekcijas stundās. Nu, tā vajag paskaidrot, kas ir pasauli, nu, ko fiziķi ar pēdu, un kas ir visums. Un tas, ka visums izplešoties, viss, tas ir nepareizi. Nepareizi teikts. Kaut kas jau izplešas. Nu, izpleš tā pasauli, ko mēs novērojam. Visumam tad ne gala, ne malas. Nu, kā tad tu var zini, ka viņš izplešas? Un vēl vispār, kas tur visumā ir? Nu, nezinām. Nu, tad turā muti. Nu, es tā rupi pateicu. Bet, nu, prātīgs cilvēks nekad nerunā par to, ko viņš nezina. Bet, nu, cilvēki nav viss prātīgi. Tā, nu, lūk, tas par šo te vēlreiz parunāts. Vēlreiz atgādinu šīs te divas nu, superschēmas, superdomu kartas. Pasaule un cilvēks, lūk. Atkal tie divi tēlie jēzieni, kas ir saistīti lielajā kvadrātā. Pasauli cilvēkā un cilvēks pasaulē. Tas jau tīri tā emocionāli tēlēm labi skan. Tā labi skan. Bet tā būtība ir kāda. Cilvēks pasaulē, mēs esam pasaules daļa, un, protams, tātad es šeit rakstu sīkāk vienkārši pasaules daļa, kuras materiālās pasaules daļa. Bet tad, kad es sev apzinos, ka es esmu pasaules daļa, tad jau arī doma pasaulē man pašam ir vieta. Un tās ir tās divas pasaules, un lai viņas neputrotos kopā, zinātniskās skatījumā vienmēr vārdiem ir jābūt ar iespiemi vienu nozīmi. Un es runāju par pasauli un domā vienā brīdī par pasauli to materiālo, otrā par domu pasauli. Tad tas bija tā, un trešais vēl dažvēl domā par visumu. Un tad vēl Dievu paņem te klāt noliek blakus mums lekcijā pirmajā rindā. Teši tas nav doma sakārtojums jo. Tur viss, kas sajūtas kopā. Nu, mūsu mērķis ir mēģināt tā katram pašam jums sakārtot savu šo te priekšnotu sistēmu. Tā labā pusītē, no jūsu puses skatoties, tātad kreisā pusītē, pasauli ir, nu, atcerieties, es jums ļoti silti novēlu šo te. Tā ir ļoti ietilpīga domu karte. Tur faktiski viss tas, par ko mēs esam runājuši un runāsim, ir iekšā. Tie vārdi, kas tur parādās, viņus pēc tam mēs paskaidrojam. Esam jau paskaidrojuši. Pasauli tas esmu es un mana apkārtējā vide. Un mēs runājam tikai par to, nu, ko mēs varam apzināties. Jūs taču kāds sev apzināties? Nu, pataustat, paņemat sev pie deguna vai ne? Vai jūs esat vai neesat? Nu, visādi joki, ja. Bet, un kas vēl ir? Nu, tas iekšā ir. Nu, mediķi. Nu, mediķi nodarbojas visu to, kas cilvēkam iekšā. Un mediķi divi. Ir fizioloģija, tur, kur tas smiesa vairāk, un ir arī psiholoģija, psihiatrija, nu, medicīniskā psiholoģija. Cilvēks, tas ir cilvēks. Bet mēs esam pasaules daļa, jo pasaule esmu es un tas, kas man apkārt. Nu, būs jums pašiem atkal mazi bērniņi mājās vai viss. Nu, tas ir šī tik vienkārši. Un ja to vēl vidusskolā šobrīd mums, jauniešiem, 18 gadu dzīves pieredze, viņam nesakārto, un viņi paliek tādā vārdu juceklī. Nu, žēl, tad man ir drusiņ dosmas. Nu, kas tā ir pa izglītību, kādu mēs dodam saviem skolēniem? Bet nākamais jautājums ir, kāpēc tad dod? Tad ir jautājums, kādi mums ir tie skolotāji? Stop, neapvainošu nevienu. Kādi ir, tādi ir. Daudz no viņiem ir ļoti labi, bet tikpat uz katru labi ir vismaz 2-3 slikti. Kādi ir profesori? Jo profesori ir atbildīgi par skolotāju gatavošanu. Tur arī nav viss ideāli. Nu, un tad ir, kā mēs parasti sakam. Jā, nu, gribējām, lai labāk, nu, iznāk, kā iznāk. Realitāte. Bet vajag tomēr visu laiku redzēt, nu, uz kuru pusi virzīties. Mums vajag kolosāli foršs profesors. Jums ir jānāk pa profesoriem, jāizaug līdz profesūrai. Un pēc tam tad jums būs, jūs izglītosies skolotājs, skolotājs tālāk izglītos skolēns. Un ik viens no jums, es jums novēlu, lai jums ir jauks mīļas ģimenes, ar bērniņiem, nu ik vienam, kurš nav skolotājs, nu vismaz jāsaprot ir sava ģimene tad, kas tas ir, un kā savu bērniņu ir mājās jāizglīto jau, ka viņš vēl nemaz nav uz bērndārza aizgājis. Labi, pietiek. Bet tas ir nopietni, tas ir viss tas pasaules fons jums atkal, es viņu kārtēju reizi atgādināju. It kā zināmas lietas, bet pamaniet, es savilku daudz ko kopā. Tas tas pasaules kopskats. Un tas viss tur tanīs doma kartē tur ir parādīts. Dzīvā pasaule, nedzīvā, dabas vide, tehnovide, cilvēku vide, fiziskais, garīgais, apziņa, zemapziņa, visi vārdi. Un ziniet, paši pakontrolējot sevi. Paņemat šo te domu karti un paskatīties, vai jūs varat par katru no tiem vārdiem, kas tur ir, 3-4 teikumus uzrakstīt, ko tie vārdi nozīmē. Priekš sevis uzrakstat to. Paškontrolē. Faktiski jau tas ir tas ideāls, ka apmēram jūs tas pārskats, jo jūs jau sev atklāsiet Ameriku, nu Amerika tā, kas, kā saka, tautas teiciens, ja? Jūs jau sev atklāsiet daudz, ko, teiksim, Andronkulis to ir atklājis savā 75. Gados. Bet tagad jums pašiem ir arī kaut kas jāatklāja. Es jau atkal tikai tā piepalīdzu. Piepalīdzu. Tāpēc es atļaujos teikt, es esmu Andronkulis jums. Onkuļi parasti ir, nu, tādi radinieki tūmā sauc pa onkuļiem, ja? Bet, nu, Edini, nu, pirmkārt, te jau viss, kas Latvijā dzīvo, tie var visi tikpat kā radinieki. Bet jūs man esat radinieki tāpēc, ka jūs esat pirmās jaunības kolosāli cilvēki. Es esmu otrā jaunībā. Un te mums ir tās onkuļi, vai ne, un jūsu attiecības. Tāpēc es nekad par onkulu neuzstādīšu jūsu tētim, mammītei. Es neteikšu, es esmu onkuls. Nē, 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 tur mēs esam savu paaudzi. Labi, pietiek. Labajā pusītē šeit saprātīgais cilvēks. Par saprātīgu cilvēku nepiedzimst. Piedzimst, nu, ja viss fizioloģiski kārtībā, ģenētisku, visa miesa ir un tā tālāk. Bet saprātīgais par tādu kļūst dzīves un gaitā. Jā, atmiņa ir ģenētiski, tur noteikti, nu, atmiņas apjoma ātram, bet daudz ko panāk ar treniņu. Un ja netiek, kā tautā saka, smadzenes trenētas, un ja smadzenes nav nogurušas skolā pēc stundām, jo stundā tikai spēlējas un, kā saka, let's enjoy life, kā tagad saka, vai tikai baudīt dzīvi. Nu, mīļie cilvēki, kas tā pa skolas stundu, kur tev smadzenes nav nosvīdušas spēdiņās, jā, pārgurušam nevajag būt. Tur arī skolotājs atbildīgs. Nevajag pārslogot. Bet nevar būt tā, ka mēs skolā tikai dzenam jokus. Nesūtiet dievdēļ tādās skolās savus bērnus. Iespēja robežās. Labi, saprātīgais cilvēks tā ir apziņa. Apziņa tas ir virs instinktiem uz augšu. Cilvēka garīgums apziņas līmenī. Pa zemapziņu tagad atkal pietiek, mēs parunājām par to. Bet... Vairāk šodien nekādā gadījumā ne par to, jo sabiedrībai par zemapziņu runāt mēs atturos, tādi jēzieni arī īstenībā nav, bet, nu, bet cilvēkam lūk ir, un tur vēl tālāk tā zemapziņa varētu būt te kaut kur tā sarkanā līnija, un pēc tam tur pašā dziļumā iekšā ir instinkti, nu cilvēki instinkti, nu tā ir sen zināma lieta. Un lūk, un šie te trīs cilvēka apziņas aspekti. Cilvēka apziņa raksturo prāts, jūtas, grib. Prāts pamato, jūtas iedvesmo, grib īsteno. Tas ir kaut kas ārkārtīgi būtis. Trīs lietas labas lietas. Īsi un skaidri. Nu, es ceru, tā ir laba teorija. Īsi un skaidri. Pēc tam zem katra, zem zinātniskuma, nav jābūt zinātniekam. Bet zinātniskai domāšai jābūt nojēgai pa zinātnisko domāšai. Un ir situācijas, ka tev vajag ar prātu pieņemt lēmumus un rīkoties. Bet tas prāts ir bieži vien nāk tā, ka vispirms ir tas emocionāli tēlēnais. Cilvēks tā ir izveidots. Pēc tam tās jūtas, viņas tikai iedvesmo. Es atceros, bija padomu laikā, nu, svinēja 8. Martu. Nu, kāpēc ne? Nu, žēl tagad bija sieviešu diena, ja? Nu, kāpēc ne? Bet es zinu, ka mēs apsveicām savas meitenes laboratorijā, un tad viens no mūsu asprāšiem bija uzrakstījis. Mīļās meitenes, tas ir jauki, ka jūs mums esat, mēs jūs mīlam un cienam, bet jūs mums palīdzat, jūs iedvesmojat mūsu uz dižiem darbiem, nu, vīriešus, bet pēc tam traucējat mums to veikt. Nu, tāds humoris, es jūs arī pasmaidījāt. Nu, tas traucēšana, tas nav, bet sieviete ir sieviete, un vīrietis ir vīrietis. Un ja mēs gribam uztaisīt kaut ko sintēzi, nu tad ir kaut kas dīvains. Zilie cilvēki, jā, viņi ir. Visu cieņu viņiem tā kā, viņi ir cilvēki, jā, visām savām tiesībām. Bet stop. Lai nu viņi, kā saka, ir tādi, kādi ir, un lai viņi nemēdina visus citus pa ziliem pataisīt, un otrs ir arī, kas nav zils, kā saka, nu vai kā saprast arī, kāpēc cilvēks ir zils. Tā, jūtas iedvesmo, prāts pamato, un griba, ja cilvēkam nav gribas spēks ar gribu, kas ir saistīts, nu ar nekas nebūs. Jo prāts būs, jūtas būs, vai tu ģeniāls mākslinieks, ģeniāls zinātnieks. Zinātnē bieži vien cilvēki izdomā kaut ko tiešām zinātnieki, kas ir dižie. Un man nav neviens, kas to dižo domu pēc tam noved līdz realitātei. Amerikā strādājot, man, es atceros vienu semināru, man arī pēkšņi tā pienāk pēc tam klāt, es nezinu, kas tas bija pa cilvēku, varētu būt kāds no firmas kaut kur tur Amerikā, viņš pagal, vai jums nav kaut kas, kaut kāda jauna ideja, jauna doma galvā? Nu, es stāstu pa universitāti mūsu Latviju šeit, mēs to uztaisīsim, izdarīsim. Šis cilvēks ļoti labi zināja, ka padomu savienība bija ļoti augšs teorētiskais līmenis. Bija. Un praktiski arī šo to spēja izdarīt kosmosā, nu, daudz kur citur. Visu cieņu. Nelēms sākās ekonomikā un visur kur citur politikās. Bet jūs zināt, bija augstā līmenī. Nu, pat tās bija cik gadi. Gada diena Jurijs Gagarins, 22, kurā datumā uzbrauc debesīs, ja? Amerikāņiem mutis vaļā. Kā? Un viņi ļoti nopietni sāk domāt par savu izglītību. Tā, lai nu paliek atkal tās, jo griba jūtas prāts, viss sanāk kopā. Kāpēc es tik daudz par to šodien runāju, kaut arī jārunā par sabiedrību? Tāpēc, ka sabiedrību veido cilvēki. Un ja nav cilvēki ar gribas spēku pietiekamu, nav cilvēki ar jūtu pasauli izkoptu, ja mums nav tēlēno, ja nav ar prātu arī apveltīt vismaz daļu, kas sasniegus šos līmeņus, nu tad sabiedrība būs arī tāda. Un sabiedrībai būs tāda vadītāja, nu kādu mēs paši ievēlēsim tagad, vēlēšanas nāk. Tā kā redziet, tas viss ir ļoti saistīts. Tā, nu skatam šo godīgu sakot, es tā īpaši nelasīšu. Es vienkārši tomēr atļāvos vienu tādu ar, nevis ar domu kārtu aizpildīt, bet ar atsevišķiem teikumiem. Pirmkārt pamanats, tomēr tā ir arī tāda karta. Pa diagonāli sarkanā krāsā iet vārdiņš sistēma. To es speciāli tā izdarīju, nu tā te to teikumu vārdus sakoju, lai apmērām iznāk. Tas ir šašlik duramais sistēma, un tad uz sistēmas uz šī te vārda. Nu, bet piedarīt mūsu studiju, kuras ir runa pat tieši, nu, sistēmas jēdzens ir galvenais jēdzens. Sistēmas tur, sistēma kā tāda, no sistēmas sakārtotība, kopsaistība, tie bija tie pamat trīs vārdi, augšā. Un tagad es tā sakārto, redziet, sistēma, ik vienas materiālās pasaules parādības atvērt cilvēku domu pasaulē. Es nevaru no savas puses jums piedāvāt no neko tādu labāku formulējumu. Es varu drusiņu vārdus pamainīt, drusiņu citus aspektus te uzlikt. Bet, nu, to es jums varu tādu piedāvāt to sistēmu definīciju. Daudz mani kolēģi, kurus palasīsiet grāmatas un pastaigāsiet pa pasauli internetā, viņi ir definē sistēmu citādi, bet pamatā viņi to dara šaurāk. Viņi ir savas speciālistas savā nozarē, un viņi to sistēmu redz savā nozarē tikai. Man tā ir iznācis, kad es esmu no fizikas sācis un izgāju plašumā. Un tagad, redziet, es esmu aizgājis jau no fizika pie filozofijas, psiholoģijas. Psiholoģija pat maniem kolēģiem, fiziķiem, un ļoti daudziem fiziķiem arī, kas man kolēģi bijuši ārpusē. Psiholoģija nav zinātne. Nu, tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti kļūdains priekšstats, bet es taču nevaru pārmest saviem cienījumiem kolēģiem vienaudžiem. Jo, nu, viņi kaut kā nav laikam ar tiem cilvēkiem īpaši pa draugam, viņiem vairāk interesē ātomi, molekulas, tur kodoli, tur vēlies sprādzienī. Bet man dzīve iznāca ir tā, ka man bija jāsāk domāt arī par cilvēkiem daudz vairāk, nekā par savu pārī titanātu. Un tāpēc tā filozofija man ir interesējusi jau koš studiju laikiem ļoti nopietni. Un tad, strādājot ar cilvēkiem, es sāku interesēties par psiholoģiju. Un tur no dažreiz man ir tā, ka savā fakultātē par psiholoģiskām tēmām man nav ar ko aprunāties, tad es varu iet pie pedagoģiem, saviem kolēģiem, uz pedagoģijas psiholoģijas fakultāti, bet tad, kad tur tā zinātniskais līmenis saka, ka sāk runāt uz riņķi un apkārt, un vairs nav zinātnes, Tad es mūku atpakaļ, uz fizmatiem. Tur ir zēniem, tur ir zinātne. Es jums godīgi pasaku, man tā ir gadījies tā, nu tā tas man ir gājis. Kā jums ir dzīvē, kur būs nu, tā zinātne, nezinātne un vispār. Sop, es tik turēšu pa jums īkšķus, abus īkšķus, lai jums veicās. Es jums tikai tā parādu pastāstu, varbūt, ka noder tā pieredze. Labi, sistēmas definīcija tur augšā. Un tad tiek paskaidrots, kas ir materiālā pasaule, jo augšā pirmajā teikumā jau ir šie divi vārdi. Un atcerieties priekšvārdā, mēs kaut ko pašā sākumā, ir divas pasaules. Ir tā materiālā pasaule, tā ir tā daļa no apzinātās visuma, tā ir apzinātā visuma daļa. Pa visumu es īpaši arī neesmu runājis un negribu runāt, ne jau galvu jums, bet lūdzu, pasaule nav visums, un visums nav pasaule. Pasaule ir daļa no, un kāda daļa? Apzinātā daļa. Un tā apzinātā pasaule, tā ir tā doma pasaule. Un apkārt mums ir kas? Nu, apkārt tur ir tā materiālā pasaule. Tas prasa nedaudz tā mierīgi iezubrīt, ko nozīmē attiecīgie vārdi. Jo, ja nebūs šī vārda nozīme skaidra, nu tad, godīgi sakot, es par tukšu esmu runājis, tad es esmu, kā saka, vibrācijas šeit laidis. Jums ir bijis patīkami klausīties, es nezinu, ko, varbūt tas tembrs mani kāds, varbūt kaut kā es tiek tā saka, varbūt kāds joks kādreiz pastāst, jā, baigi forša lekcija bija. Man dažreiz tā ir teikuši. Baigi forša jūs te runājat, bet es nekā nesapratu. Nu, tad, kad es lasu jūsu darbus, es redzu, ka jūs esat malači, jūs esat klausījušies un daudz ko sapratuši. Visu, stop, nu, nesat lielīgi, visu uzreiz ir grūti satvert. Es jūsu gados, pirmkārt, jā, man bija kolosāls lekcijas filozofijā, profesors Karpovics, to es vēl tagad precīzi atceros, un tas pamats, ko viņš man palīdzēja ielikt filozofisko, nu tas man ir pamats, viss kārtībā. Nu, es kaut kur faktiski varbūt atceroties to, ko es esmu savā laikā guvis, gribu to, kā sāka atkārtot vēlreiz priekš jums. Nu, Renu, tā materiālā pasaule, tā ir tā apzinātā cilvēka doma pasaule. Tur tie teikumi vienkārši jālasa, un pēc tam paši pārbaudiet, vai jūs visus vārdus, kas tenīs teikumos ir, saprotat. Un nākamais ir, izprotat, kāpēc tie vārdi tur ir salikti teikumā. Saprot atsevišķus vārdus, nozīmi. Un izprot, ja tie vārdi ir salikti teikumā, ir divi vārdi latviešu valodā, sapratni un izpratni. Angļu valodā ir understanding un comprehension. Bet es esmu runājis ļoti daudz ar angļu valodas skolotājiem visiem. Angļu valoda ir diezgan putrēna valoda. Un viņi runā neatšķirot, kurā brīdī būtu jāsaka, I'm understanding you. Un kas ir otrs jautājums? But do you comprehend? Oh, what does it mean? Comprehension. Viņi divas vārdas. Understanding and comprehension. Saliek, nu, sinonīmus. Nu, nav labi tā darīt, bet, nu, ko var darīt? Nu, cilvēki tā dar. Nu, tā ir viņa brīvā griba. Tā, cilvēks, zināms, garīga dzīve būtu vi sistēma. Nelasīšu tālāk. Sabiedrība, daudzradīt cilvēku sistēmu. Atkal drusiņu paskaidrots vēl. Un tagad ir kas, nu tas šīs dienas tēma. Saziņa. Sabiedrības kā sistēmas informācijas iekšējās aprites sistēma. Saziņa. Nu, parādība kaut kāda ir. Nu tad sistēma. Jo visas parādības cilvēka apziņā tā ir sistēmas. Nu tad bija paskaidrots. Mēs runāsim pa. Var jau sazināties pats ar sevi, var, jā. Nu var ar sevi sarunāties. Var sevi rakstīt vēstules. Nu visādi joki. Stop, nu tas tā. Pamatā mums ir vismaz divi cilvēki, kuri sazinas. Un sabiedrība tātad tur ir daudz cilvēku, kas sazinas. Un ja tā ir saziņa, tad te ir runa par ko? Te nav tas, ka mammīti pieniņu dod mazām bērniņām. Tā ir viela saprit. Mātes piens, mētenes mīļās, lai jums labi sokās. Labākais, ko jūs saviem bērniņiem varēsit iedot, zēni gādājot par to, lai mammīti ir piena bagāta. Tas ir pirmais, kā saka, kas mums ir tas labākais. Un tā ir kas? Tā ir viela aprit. Mācis piec. Un pēc tam kas ir? Aha, pēc tam jau arī kaut kādas doma garīgā pasaulē jāattīsta. Un ar mazo bērniņu ir jārunājas. Saziņa, saziņa, redziet, no dzimšanas, no pirmā brīža. Jūs sakat, viņš jau vēl neko nesaprot. Viņš jau, es jau viņu tagad angļu valodu mācu, viņš viņam ir viens gadiņš, es jau tagad angļu valodu mācu. Stop, netrakojiet. Runājiet dzimtā valodā, lai bērns, bet viņš pamazām, viņš visu redz, viņš ratiņos vēl skatās. Stāstat viņam, viņš redz, ko putniņš. Jūs sakat, nu viņš jau neko nesaprot. Nekā viņš visu saprot. Aha, redz, ko putniņš lido. Viņš arī dzird, ka tas putniņš, bet viņš vēl nemāk runāt. Nu, pēc brītiņa jau, kā saka, runās. A, kad viņš runās? Tad, kad viņš būs dzirdējis to runu. Un kā tā valodā runā? Dzimtā valoda ir tad, kad tu esi piedzims. Tā ir māca tēva valoda. Nu, tagad jau, tas ģimenes tur viss, kas var būt. Bet tur arī nevajag trakot. Nevajag uzreiz 3-4-5 svešu valodas mācīt. Dzimtā valoda ir visviens, nu, augstākais, teiksim, tētis viena tautība, man tota tautība, bet arī tomēr, nu, pirmā valoda, laikam, tā ir mātes valoda. Nu, māte ir māte. Ir, kur es aizgāju, tad pavisam akal dīvai, nu, stop, bet es runāju par saziņu. Tēma ir par saziņu, par informācijas apriti, starp mazo bērniņu un mammīti, un tēķi, un opīti, un omīti, un tā tālāk. Un pēc tam, tad jau būs aprita, protams, kā saka, sabiedrībā. Aizjot līdz internetam, telefoniem un tā tālāk. Tas viss ir pa tēmu. Tā. Un kas šeit vēl ir pierakstīts klāt? Saziņa. Raksturos sabiedrības fiziskās un garīgās dzīves vadību. Mīļie draugi, vai viss tas, kas ar jums notiek šodien? Tas ir sabiedrībā tas notiek. Un, tā, un tur ir vadības process. Kāpēc jūs atnācāt šeit uz lekciju? Jūs esi kaut kas vadīja. Tas ir jums galviņā noticis. Bet pats tu kako, bet nav tā. Tu jau neesi tik atnācis. Pats esi tu blakus tev draudze nesēši. Vai es man studiju pietrinu, ja ne draudze. Kādu brīnumu, kāpēc? Kas jums ir visiem pazudis? Un te ir tas pats, kas cilvēkam. Domas vada cilvēka. Gan garīgo dzīvi, gan fizisko. Fizisko. Nu, viela aprita, tā ir daļa tikai no fiziskās dzīves. Bet, nu, fiziskais un garīgais, tāds ir cilvēks. Nu, ja jau cilvēks ir fiziska garīga būtne, tad, nu, dzīve būtne tāda. Nu, tad jau sabiedrībai tas atās īpašība. Bet sabiedrībai nāk daudz kas klāt. Un tad tā brīvā griba paliek tev. Un pēc tam tu pie citiem cilvēkiem, kuriem arī brīvās gribas, un tad mums ir jāvienojas kaut kādā atbildībā. Mēs uzņemamies atrast kopsaucējus ar dažādiem viedokļiem un tā tālāk. Un arī sabiedrībā, sabiedriskā doma, vada, kas notiek vēlēšanās? Vēlēšanās jau mēs savus tautas priekšstāvis, ja it kā ievēlam. Francija pašlaik vēl prezidentu. Nu, būs otrā kārta, pirmā kārta pagājusi. Kas ir? Visas tās reklāmas kampaņas. Tie visi ir informacionālie procesi. Šeit, manuprāt, nav laikam neviens žurnālists. Tie ir īstā tēma, tas ir žurnālista darbs. Žurnālists veido sabiedrisko domu. Un tas ir tas galvenais, ko es šeit galvenais gribu pateikt. Viss tas, kas te ir sarakstīts stāfels, tveriet sistēmiski. Tveriet sistēmiski. Saziņa. Tā ir procesuālā sistēma. Nu, divas sistēmas jau vien ir. Sistēmas ir tās priekšmetiskās lietu sistēmas un mainība ir. Un ja ir, mēs interesējamies par dažādu ķermeņu lietu priekšmetu mainību, nu, tad mums ir atsevišķas sistēmas jau mainība kā tāda. Un divi fundamentālie jēdzieni – telpa un laiks. Ķermeņa savstarpējais izvietojums tur būs telpas jēdziens. Nu, matemātiķi arī ļoti jauki, kā saka, saliek punktiņus tur dekartu koordinātu sistēmā vai kaut kur. Tā ir geometrija. Nu, protams, tur ir stereometrija, planimetrija, kas tur tie vienkāršākie gadījumi, bet tā ir geometrija. Un, neapšaubām, kā saka, ir arī procesālās sistēmas. Nu, un sevišķi tas ir tās ir funkcijas, tikai man ir žēl matemātiķu. Nu, jā, man mīļie labie. Viņiem taču nav laika jēdziena. Matemātikā nav tāds jēdziens laiks, un par matemātiku ir dzirdz, tur, kur fiziķi raksta, x ir funkcija no kā? No mazā t, nu, laiks. Matemātiķiem ir, y ir funkcija no x, bet matemātikas varenums ir, ka tas x var būt daudz kas, Y nu atbilstoši arī būs kaut kas, un tas nav nekas konkrēts. Bet, ka bērniem sāk mācīt X, Y, un ka pazūd reālais konkrētais saturs tam X, Y, nu, piedodiet, nevainojiet bērnus, jo ne viss to spēj, nu tā, aptvert. Dažām varbūt 16 gadu vecumā pieliks, bet 16 gadu vecumā viņš jau tiek izmests no skolas kā nesekmīgs matemātikā. Lai, nu, tad, ka jūsu bērnies skolā, nu, daudz, kad būtu šeit sakārtojies, abstraktā domāšana, maziem bērniem ir jāattīsta pamazām, pamazām, un katrs attīstās ar savā tempā. Nevajag uzraukties. Nevarēsiet pirmā klasītē uzreiz tekoši lasīt. Nu, pirmā dienā aizies. Vai dienī. Stop! Tas bērniņš, viņam kaut kur drusiņi ir lēnāk tas padods. Nu, paies pāris mēnešus vai kaut kur viņš jau sāks lasīt tāpat kā visi pārējie. Pēc tam tāpat jums skolā būs sporta sacensības. Nu, pīlīt uzvarēs peldēšanā vienmēr. Zaķīts tur samirkst un knapi, kā saka, vispār aizķepulēs līdz galam. A, tā kā skriešana būs. Ā, nu, tā pīlīt ķepulēnie tēmā, ne, a zaķīts ātrais skrien. Tā ir daudzveidība, redziet. Un tas viss te skaisti saiet viss kopā. Tā, saziņa procesuālā sistēma, tātad visu to, kas laikā mainās, raksturo sevi arī sešanas aprits procesus raksturo, tātad laikā jaunākās ziņas vakarā televīzijā. Avīzēs, nu avīzes tagad ir e-formātā. Nu, tas viss ir, tas viss piedara pie šīm informācijas procesiem sabiedrībā. Tā, procesus, to vispārīgo formu, kurā sabiedrības dzīves vajadzību apmierināšanai tiek iepildīts nepieciešamais saturs. Tas ir attiecībā pa sistēmu teoriju kā tādu arī. Sistēmu teorija, plikā sistēmu teorija, ir ļoti līdzīga matemātikai. Jo es jums arī te varu, kur runāju, bet es visur cenšos pielikt ar vārdiem, lai tiem vārdiem būtu reālā dzīvē piemērs. Tā kā pirmā klasē matemātikā. Viens pirkstiņš, otrs, trešais, ceturtais, piektais, saskaitīšana un tā tālāk. Dalīšana. Dalām papīrīšas daļās. Viss uzskatām. Un pēc tam jau ir abstraktā matemātika, tur mēs aizējam jau augstākajā matemātikā, augstskolā, piemēram. Nu, un tad jau tam jābūt gatavam. Es jums vienā lekcijā laikam atzinos, es tam īsti gatavs nebiju, jo es skolā biju, protams, teicamnieks, bet man nebija apjēgs un nojēgs par to matemātiku. Un man pagāja apmēram 2 gadi augstskolā, kamēr man pašam mokoties ar sevi, Es man pieliec, kas ir matemātika, ka tā ir īpaša valoda, lai aprakstītu pasaules parādības. Bet neviens matemātiķis man to tā nepateica. Man pašam bija jāizmokās. Un pēc tam es fizikas kursu stāstīju matemātikas topošam skolotājam. Un es viņam visam centos teikt, nu, mīļās labās meitenes. Nu, jums ir cilvēks, nu pasāstiet, ka matemātika ir valoda. Un parādiet, cik lieliski ar šīs valodas palīdzību var... atveidot cilvēku apziņā to reālo pasauli. Bet daudz meitenes, viņām patīk matemātika, to var iezubrīt. Zēni, meitenes ir daudz labāk zubrītājs nekā mēs. Bet tagad paskatieties, cik ir Nobela prēmijas piešķirtas vīriešiem un cik sievietēm. Ir, protams, ka ir sievietēm Nobela prēmijas. Paskatieties, cik ir programmētāji pašlaik, kas strādā. Cik sievietes programmē? Jā, ir, bet maz. Vai es kaut ko saku, kurš labāks, kurš sliktāks? Nē. Es tik pievēršu jūsu uzmanību, bišķiņ tā padomāt, mēs esam atšķirīgi, dažādi. Un tā daudzveidība prasa sakārtot visu to daudzveidību. Un tā pateiksim, ka netīrs trauks, taču neliks pēc ēšanas tīro trauku skapi, tāpat mums arī dzīvē visur. Mums ir jānoliek viss daudz no savās vietās. Jūs to visu perfekti izjūtat un izjūtāt jau no pirmās lekcijas kaut kur. Bet es jums visu laiku tā džingstu, skatāties plašāk. Jūs varat smaidīt, ka es jau pasaku, nevajag likt netīros tīro trauku skapi. Stop! Bet ir līdzīgas situācijas, ka jūs varat kaut kādām idiotiskām domām ejat tur, kur nevajag būt idiotam. Nu, piemēram, tā kā es asi pateicu, bet nu vienkārši, lai būtu skaidri un gaiši. Un tur, kur matemātika strādā un der, tur viņa der. Un tur, kur tā matemātika vēl, nu nevar strādāt. Nu tur viņa tur nav ko mocīties. Un daudzi zinātnieki domā, ka zinātne sākās tikai tad, kad tur lieto matemātiku. Nu var jau tā definēt. Un rietumos, starp citu, sociālā zinātnes un humanitārā zinātnes vispār pa zinātnēm neuzskata. Pa cik mēs esam tagad rietuma nu, dzīves veidā iekšā, tur ir liela krīze viņiem, nu, līdz ar to mums ar ķīsels galvā tagad. Un arī šeit tagad attiecības starp zinātniskiem priekšmetiem, sociālo, humanitāro un dabas zinātnēm, tehniku, mums sāk bišķiņ tā bojāties. Ja daudzos gadījumos psiholoģija, piemēram, daudz neuzskata pa zinātni. Nu, protams, ja tur tikai vāvuļo, nav zinātnisku miekšā kā tādā, to mēs runāsim tā, ka būs zinātniskās pētniecības lekcija. Nu, tad, ja tur vāvuļo, nu, es tādā ziniet, tad ar mistiskā nozīmē saku. Nu, tad tā nav jāzina. Bet, ja es zināt, tad ir vārds, un vārdām ir iespējami precīza nozīme. Matemātikai fantastiski tur ir apzīmējums, un tam x-am, nu, ir nozīme. X ir x kops elements. Y ir atkal no y kops elements. Stop, pietiek. Nu, re, nu tā, tas bija viss tas, ko es tā ātri gribēju vēl komentēt, rādot šo te raibo tekstu šeit. Un atkal, nu, šī gadījumā, jā, nu, tas ir mokli darbs. Jālas tā mierīgi tur un jāskatās, vai jūs vai visus vārdus saprotat. Un lūdzu, neuztraucieties, ja kāds vārds vēl nu, nav īstā aizgājis līdz saprašanai. Pamēģiniet noskaidrot, nu, ja kaut kur kaut kas nesanāk, nu, lūdzu, nu, pajautājiet man. Var jau gadīties, ka es nespēšu atbildēt, bet, nu, varbūt, ka spēšu. Un šādā attiecībās jau skolā skolotājs ar skolnieku arī ir. Ne jau tikai profesors ar studentu augstskolā. Nu, profesors arī tas pats skolotājs vien ir tikai augstskolā. Un jūs tāpat esat skolēni, tikai studenti. Un tad ir bērnārznieki ar saviem audzinātājiem. Un bērnārzā viņas bieži sauc par audzinātājiem. Tāpēc, ka tanī līmenī, kamēr maziņš, tur ir attieksme veidošana galvenā. Emocionāli tēlēnais darbs ar bērniem. Tur nevajag matemātiku un formālo mācīt. Tur nevajag filozofiju dot bērnārzā. Bet audzinātājiem, skolotājiem skolā, profesoram augstskolā ir jābūt ar plašu, zolītu sagatavotību. Tā, ieskats sabiedrības informācijas aprits procesu fizioloģijā. Jā, nu šeit tas ir tiešām drusku neparasts teiciens. Kāda tur fizioloģija, žurnālists teiks, vai tur ir, vai mēs ar fizioloģiju nodarbojamies? Nu, fizioloģija tā fizioloģija, bet ir jāapskatās, kāds ir šis fiziskais pamats informācijas procesiem. Kur informācijas process cilvēkā risinās? Nervu sistēmā. Un es tā nestāstīšu. Tur nākamā bilde būs ātri atgādinās jums, kas ir nervu sistēma. Nu, tur centrālā muguras. Bet šeit ir fizioloģija. Fizioloģija ir fiziskais. Un sakiet, kas ir sabiedrības saziņā, kādi tur ir tie fiziskie procesi. Lūk, redz, ko Pēterītis ir. Pēterītis cilvēks. Bet cilvēki daudz runās, bet nu, tagad vairs nerunāsim. Mēs ko Anniņa? Pētrīts un Anniņa. Un tad ir tiešā saziņa. Tiešā saziņa ir tā, kā mums tagad. Mēs viens otru redzam. Otrs jūs arī mani dzirdat, es jūs arī dzirdu. Nu, un mēs sarunājamies, vai arī nu, ar zīmēm vai kaut kā. Nu, dzīvnieki tā ar zīmēm tikai. Nu, viņiem ir neartikulētās skaņas. Viņi tur skaņas jau arī izdod vai ne un tā. Bet liksim dzīvnieks mērā. Viņi arī sazinas. Tāpēc, ka viņam ir nervu sistēma, un tur notiek interesantas lietas. Bet mēs neesam, mēs esam augsti attīstīti dzīvnieki. Un tik augsti, ka mēs tā jau sakam, ne, mēs esam atsevišķi, un tā mēs jau sakam, mēs esam cilvēki. Un tur ir vēl viens cilvēks, ko sauc par Pēterīti, Pēters. Pēteri ir daudz un dikti. Kam tas vārds iedot, tas ir Pēters. Bet tas Pēters ir tas, redziet, tur var paņemt pie, kā viņu pataustīt. Tas ir konkrēts viens vienīgs tāds Pēters, ir neskatoties, ka te Latvijā es nezinu, cik Pēteri ir. Būs Pētera diena, mums būs vēl ieskaits laiks, vai ne Pētera dienā varbūt pat to Pēteri daudz, bet te ir konkrēts acis, konkrēts Pēters. Un te ir tāds par konkrētām, un viņiem ir tiešā saziņa. Nu, man liekas tā, to tiešā saziņa īpaši vairāk skaidrot nevajag. Nu, tātad ar to visu, ko dabas māti devusi, mēs varam sarunāties, mēs varam sarakstīties tieši. Nu, sarakstīties, tas jau būs drusim netieši. Tā, un kas vēl ir? Nu, mīļie draugi, kad sāka sarakstīties? Grāmatas jau vēl gluži nebija. Bet jūs zināt, ka senie cilvēki atstāja dažādas zīmes uz māla plāksnītēm, vēl kaut kur, kur tik visur, nerakstīja. Rakstība veidojās, bet pirms rakstības kas ir? Mutiskā saziņa. Jo raksti, rakstu valoda, rakstiskā valoda, nāk pēc mutiskās. Nu, tas tā arī ir tā interesanti. To jūs visi esat, jums ir bijuši labi skolotāji, tā, ka jums ir skolā valodas stundas, vai ne, tas viss ir tā pārunāts. Es jau to vēlreiz tā atsaucu atmiņā, bet vienā jaukā brīdī parādījās grāmatas. Kā te grāmatas bija? Rakstīja ar roku. Nebija ne datoru, ne. Un nebija arī mašīna raksts, parastās mašīna rakstām mašīnas, redziet. Vispār rakstīja roku. Uz kā rakstīja? Vai vieniņu? Interesanta vēstura. Papīrs. Kad mēs ķīniešu papīru neizdomājam, tur nekāda papīra nebija. Tintas, kādas tik visādas tintas nav bijušas. Un tā vai tā, tagad mums ir papīrs un ir ar ko rakstīt un tā. Un ir grāmatas. Pēterīts uzraksta Anniņai vēstulīti. Nu, mazu grāmatiņu, vai ne? Nu, kāpēc ne? Nu, bet Pēterīts var dzēju uzrakstīt. Un Pēterīts var veltīt veselu romānu, aizsūtīt Anniņai. Anniņa to pašu. Kur grāmatas glabājās? Nu, grāmatu glabātuvēs plauktos. Pavisam liels bibliotekā. Ziniet, kā tas viss izskatās. Un padomājiet par vēsturi, kā pamazām. Veidojās un attīstījās sabiedrības dzīve. Tieši informacionālā saziņa Pēterītim ar Anniņu parādījās grāmatas. Grāmata drukāšana, nevis rakstīšana, bet drukāšana parādījās arī jaunie laiki, 16. Gadsimts renesanta reformācija un zinās tehnikas revolūcijas sākās. Tad arī grāmatas parādījās, Gutenbergs, nu, pirmās iespied mašīnas, kas ir. Pēc tam tālāk, kas notika, tā ir netiešā saziņa, redziet. Un tās grāmatas mums ļauj sazināties ar ko? Ar tiem cilvēkiem, kas tās grāmatas ir rakstījuši. Man ļoti simpātisks ir un tāds autoritatīvs savots, tas ir Konfūcijs. Un Konfūcijs, viņa mācība, viņa atziņas ir atnākuši līdz mūsdienām. Tikai tāpēc, kad ir līdz mūsdienām saglabājies viņa uzrakstītais. Pirms viņa, tur arī bijuši gudri cilvēki. Viņa skolotāji, kaut ko vai viņam tiešas skolotājs precīzi, nezinu, Laozi. Nu, senie austrumi, tur Ķīna. Bet kas bija pirms tam? Vai tas cilvēki nerunāja? Nu, kā bija ar to rakstīšanu, ja tu sazini? Tas ir interesanti. Stop, kas ir interesanti, kas nav interesanti, tas ir bieži vien no cilvēka atkarīgs. Bet man liekas, ka mēs tā skatāmies sistēmiski. Es jums rādu visu to bildi. Visu to pasaules raibu kopsaistībā. Un tāpēc man jāpiemina tas viss, ko es jums cenšos te pieminēt. Tā, nu labi, gāja gadi, zināts tehnikas progresu un vispārēju. Un parādījās kas? Elektroniskās skaitļojumās mašīnas, priekš rēķināšanas. Un šobrīd, nu latviešu lūdē ļoti labs vārds, dators. Tas nav vienkārši jau skaitļotājs, tas ir informāciju procesējoša tehniska ierīce, kur viņš tiek galā gan ar attēliem, gan tekstiem, gan skaņām. Nu un jūsu tālrunīts, kas tagad jums ir, ja? Tas ir fantastisks rīks. Aizbrauciet ar šādu tālrunīti kaut kur tur pie mežoņiem, kas vēl ir sastopami kaut kur. Nu, protams, viņam nebūs visiem, nu kaut kas jau tur viņš vispār nesaprot, kas tas ir. Bet mēs, nu mums jau tā ir ikdienas nepieciešamība. Un mēs vairs nevaram bieži iedomāties, kā mēs varētu dzīvot, ja mums nebūtu šis te, nu es nezinu, nu viedais dators, jo būtībā tas tālrunītis tagad viņš jau ir, ne viņš tas, tā tomēr ir nedzīva būtne, latviešu valodā sakot. Nu, tas jau ir tāds dators, un tā saruna tur dažreiz jau ir tikai tā. Nu, lūk, un ir divas netiešās saziņas, caur grāmatām, vēstulēm un tā, un šodien ar datoru starpniecību, lūk, datorika. Tagad vēl grāmatu vide, datoru vide, tās ir divas mākslīgās informacionālās pasaules vides, tehniskas vides, jo grāmata ir jādrukā. Informācija ir materiālie nesēji vienmēr. Informācija vienmēr ir kopsaistīta ar tās fizisko nesēju. Ziņas, jeb domas, tie būtībā ir sinonīmi šie te vārdi. Ziņas un domas. Domas nu vairāk tāds jau internacionālā izpratnē, ziņas tā ir latviešu valoda. Izziņa dod ziņas. Un tālāk jau latviešu rodošo vārdu attīstot, tās ir zināšanas. Izziņa, ziņas, zināšanas. Ar ko izziņā mēs sākam? Ar novērojumu. Es tevi redzu. Es tevi redzu. Un kas nāk nākamais? Lai. Kā tevi sauc? Ja man kaut ko jāpiefiksē, ka tas ir tas. Nu, kā sauc, vai ne? Ja arī vienkārši, ja es ieraugu kaut ko, es redzu, kaut, tas kaut kas ir. Vai kas ir? Nu, tiek dots vārds, un tās ir acenis vai drīvas. Bet ir materiālais nesējs, un tagad jūs mani redzat, kas notiek jūs nervu sistēmā, ko? Parastais cilvēks par to nedomā. Bet, mīļie cilvēki, kas jūs esat optometri, nezinu, varbūt esat šodien kāds, atkal nevaru uzreiz atpazīt. Uz tīklenes, tur ir nūjiņas vālītes, nu, sensori. Tur notiek ķīmiska reakcija gaismai krītot, un parādās nervu impulsu, nu, elektriskais signāls. Un šis nervu impulsu aiziet tālāk no visām vālītēm, visām nūjiņām, tālāk es tur vairs neiešu, mīļa optometri, nu, optometri Martas bieži vien varbūt nav jāzina, bet tur tālāk ir tā nerva sistēma. Un šie nervi impulsi tur, no tīklenes, aiziet uz kurien uz redzes centru. Tā kunga ceļa tur ir diezgan sarežģīta un daudz nav vēl kas izdibināts. Kā tas ir? Ko nozīmē, kad es redzu? Redze. Tas ir ļoti sarežģīts fizioloģisks, psiholoģisks process parādība. Bet vienkārši es cilvēks viņš, es redzu. Ko tu redzi? Kāpēc tu redzi un tā? Nu, vienkāršam cilvēkam tas, protams, neinteresē. Bet mēs esam 21. Gadsimta cilvēki. Un šeit ir optometri redzēt. Šeit ir vispār, nu, mediķi, acu ārsts, optometrs nav acu ārsts. Tur savu atšķirību ir viņa drusiņa daudz. Bet parādība redze ir kopīga. Un redze sevi aptver fizioloģiju un psiholoģiju. Skolā tas bieži vien paliek, diemžēl, kā tāda tumša bilde. Nu, pasās jau par acu uzbūvi, jā, tur, kā saka, tā lēca. Fizikas stundās parāda tur ar stikliņiem, kā tur jāsafokusē, kā saka, lai tas attēls uz tīklenes, nu, būtu arī tāds pats, kāds nu, viņš ir tur oriģinālā. Ja vajag, tad, lūk, man arī prieš lasīšanas vajag piepalīdzēt, jo acs ir drusiņi savus vecuma pazīmes, nu, tā ir man vecumdienu brille, redzēt, man jāskatās ir. Lasīšana nevajadzīga, tālumā, kā saka, viss vēl ir kārtībā. Es neiešu tālāk iekšā, es tik paņēmu vienu piemēru. Līdzīgi es varētu runāt par dzirdi un par tausti. Tā ir fizioloģija ar psiholoģiju kopā. Un domāšana, tas ir materiāls process, tie ir nerva impulsi, kuri darbojās kur? Nerva sistēmā. Nu, nav domas kā tādas, nu, atrauc no kaut kuriem. Tās domas ir tur, tur, kur notiek šie te nervu impulsi, kur strādā darbojās. Un domāšana ir šo nervu impulsu kombinēšanās, grozīšanās. Mēs tur daudz ko vēl nezinām. Un man pat gribētos, lai mēs daudz ilgi vēl neko nezinātu, jo man ir bailes, kad zinot, kā tas te viss notiek, cilvēks to var visu sačakrēt. Jo mēs tagad daudz ko zinām, bet to, ko mēs zinām, mēs neprotam izmantot cilvēcīgi. Un daudz, kas notiek, nu, Nu, nevajadzīgi. Mīļie ķīmiķi, nu kas nav tikai sasintezēts? Kāda izskatās 21. Gadsimta miskasti? Tur neviena baktērija, nu, tur ir sarežģīta, es nezinu, bet nu, vides aizsardzība cilvēks zinās labāk. Tur vēl pēc, varbūt, miljonas gadiem to miskasti atraks kāds, nu, es nezinu, marsieši vai mūsu nākamā paudze kaut kāda. Un brīži, kas tas ir? Par to atkal vienkāršais ikdienas cilvēks par to nedomā. Viņš tik paņem pudeli, izdzer, nu labi, ka vismaz nesasit, ja tā ir stikla pudeli, bet nu kādreiz arī izsasit, cits sagriež kājas, nu un tā tālāk un tā joprojām. Neapdomājas sistēmiski, neredz kopsaistības cilvēks. Kad tās kopsaistības jārāda? Pēdējais laiks ir šādu studiju kursu. Īstenot vidusskolā. Bet jāskata vai skolotāju, kuru nav vēl pagaidām šāda tipa. Nu, varbūt no jums kāds būs skolotājs. Un es strādāsiet vidusskolā un palīdzēsiet sakārtot domas par pasauli. Jo tad pasaulē cilvēks dzīvo. Un ja viņš dzīvo sakarīgi, tad tā dzīve ir tāda. Un ja viņš kaut kā dzīvo, nu tā, šitā, nekā, nu var jau tā arī dzīvot. Kāda būs jūsu nākotne, kā dzīvos cilvēki pēc 50 gadiem, 100 gadiem, nu pēc 100 gadiem, nu tas tā, tur jāsarunā, ka mūsu maz bērni mani kaut kur atsūtīs manu ziņu. Kur? A, kur te viņi man sūtīs to ziņu? Manis jau vairs nebūs. Kas no manas būs palicis pāri? Ja manas domas būs kaut kur fiksētas, video kamerā, video ieraksts, skaņu ieraksts, rakstītais, nu tad jau es esmu gandrīz vai mūžīgs, tikai tik mūžīgs, cik mūžīgs ir šis informācijas ieraksts. Manas jau vairs nebūs. Man vairs nevarēs pajautāt. Mēs spēlējam Beethoven muziku. Beethovens no visu cieņu, viņš ir tur, kur viņš ir, bet viņš atstāja notis, nu un mēs baudām viņa šo domu pasauli, viņš domu pasauli atstāja mums tādīs zīmēs, kuras sauc pa notīm, tās zīmes, un notis tiek kaut kur uzrakstīts uz papīra ar kaut ko un ar roku, var atstāt rasējums dažādām mašīnām, tās mašīnas vairs sen nebūs, ziniet, kā tagad atjauno senās celtnes. Nu, kaut kur vēl ir arhitektu zīmējumi. Nu, tad var to māju uzbūvēt no jauna. Nu, kaut ko līdzīgi runā jau ģenētika arī, teiksim, ja mēs ir kaut kādi tur paliekas vēl, ģenētisks paliekas kaut kādiem tur seniem dzīvniekiem, nu, tas saka, taisīsim atpakaļ augšā tos senos dzīvniekus. Nu, vai to vajag darīt, un tā, tad atkal jāpadomā. Tā, nu, lūk, mākslīgai informācijas savoti mums ir un vide. Un mēs paši cilvēki kā dabīgie. Un redziet, tā ir tehnovide, informācijas tehnovide. Modernā IT, moderna, nu IT, kā tagad saka. Mākslīgā. Bet tas IT jau ir tas dabiskais arī. Tas, kā mēs pašlaik sarunājamies. Bet pēc tam jau tas video, audio, radio ieraksts un tā tālāk, nu viņi jau man paralēli notiek. Tikai atkal ikdienā mēs to tā nepamanām. Es jau cenšos priekš savām mazmeitiņām. Es nezinu, vai es viņām lasīšu lekcijas. Bet es tagad daru to, kas man ir jādara. Jo manām mazmeitiņām ir opis profesors. Man ir jāprot būt opim. Un tāds es esmu, bet ar profesoru dzīves pieredzi. Un ja man būtu tikai no tā fizika, matemātika, kaut kas tāds, nu, ko, nu, tad es tur mums nekas kopīgs nebūtu. Bet mēs atrodam ļoti daudz, ko ar meitenītēm, ko darīt, kur viņas pēc tam, tā, ka viņas paaugsies kaut kur. Viņas jau būs to viss tā, viņas būtu drusiņi ievirzījis, sagatavojis. Nu, es cenšos, kā iznāk, kā būs, tur īkšķus. Piedodiet, es saku, bet tas ir tai, tas ir mans tās personīga, bet jūs padomājat paši, kas ir, par saviem bērniem. Tas ir jautājums par mantojumu. Un es taču par jums arī domāju. Es jau ne tikai tāpēc te to visu tur mazmeņam. Jūs taču to visu arī dabojat. Un ne tikai mans mazmētiņas varēs izmantot šo informāciju, kas būs mākslīgos informācijas nesējos saglabāts. Tas jebkurš var ņemt un dalīt. Es taču tagad arī lasu grāmatas, kuras ir tulkotas pārbūt. Nu, labi, nu, bībeles konsekventi tā nelasu, bet zinat mēram, kas tur ir. Bet mēs taču varam lasīt senos avotus informācijas. Mēs pagātinamies no tā kolosāli. Ņemiet no iepriekšējām paudzēm, apdomājiet, papildiniet un atkal atstājiet mantojumā nākamām paudzēm. Bet var jau tā tikai dzert aliņu un nodarboties ar seksu no rīta līdz vakaram. Aliņš ir labs savā vietā, seks ir savā vietā, kur viņam ir jābūt. Bet saprotiet, tie samērīgumi un vispārējais. To jau jūs atkal ļoti labi ziniet. Es tikai piesaucu arī šitos piemērus, nokal tālu sapurā, tas jau viss ir tur iekšā. Tā, informācijas vienības ir materiālās parādības, lūk, un cilvēks ir materiālās pasaules daļa, domāšana ir materiālisks fizisks process, kur tā fiziskais process nes to informāciju. Piedodiet, es paņēmu papīra lapu tukšu. Lūdzu, kas tas ir? Tas ir informācijas nesējs. Es tagad uzrakstu savu domu uz papīra. Redziet, te ir manas domas uzrakstītas un šeit. Redziet, te ir materiālais nesējs vispirms. Nu, šī gadījumā jūs skatāties. Jūs jau redzat to ekrānu un redzat to baltu melnu kaut kādu te, kaut kādus ķeburus un tā. Bet mēs jau esam apguvuši tos ķeburus. Mēs zinām, ka tas ir burts. Tam burts saiet kopā, tur ir zilbes, no zilbēm sanāk vārds, un no vārds sanāk kaut kas lielāks. Un tad jūs skaties, te visādi rimbuļi, bimbuļi, visādas līnijas, domu kartas. Nu, mīļie cilvēki, jūs taču esat 20 gadu dzīves pieredze, nu plus mīnus. Es kādā līmenī mēs varam sazināties? Tā jau tas nebija bērndārsā. Bet uz visu mūžu, nu, tas visu mūžam var noderēt. Un lūk, tās ir zīmes. Nu, par zīmēm, kur vēl var teikt? Rakstu zīmes un tā. Nu, mīļie cilvēki, jūs visi brauksiet ar auto. Nu, tur būs ceļa zīmes. Brauksiet par ceļiem, vai ne, tur būs ceļa zīmes. Kas ir? Tā ir doma, kura ir apzīmēta ar šo zīmi. Latviešu valodā ieklausties. Zīme. Un zīmē ir nozīme. Jūs ieraugat to, ko nu, šoferi viss savs, jūs jau zinat, ķieģels, ja? Nu, tas sarknēs ar to. Vai no citas zīmes kaut kāds līkums ir, vai jā? Tā ir zīme. Un uzreiz tā zīme, mēs viņu, to nozīmi mēs apzināmies. Un tad, kad ir šoferi kursos, tad ir jāapgūst šo zīmju nozīmes. Nu, kā tā valodā rūsredzē, jūs atbraukt uz ārzemēm, tā zīme būs tāda pat kā šeit. Nu, protams, šoferi kursos jūs iesiet un, nu, kārtosiet, nu, tanī valodā, nu, kādā tur esat klausījušies, ja? Bet tās ir zīmes. Un zīmēm ir nozīme. Atkal te tā padomāt ar šiem vārdiem. Tā. Un zīmēm ir piešķirts, nu, tās ir, zīmē ir nozīme. Tā, saziņas procesi īstenos izmantoja dažādas saziņas valodas un nepieciešamos dabiskos tehniskos līdzekļus. Nu, kas ir valoda? Valoda zīmes sistēma. Rakstiskā valoda. Lūdzu. Burti, vārdi. Nu, burti, elementārais. Rakstiskā valoda. Sarunas valoda. Latviešu valoda. Ķīniešu valoda. Valodas. Valodas ir zīmju kopumi. Daši izmoka vienu zīmju kopumu un tā ar savu dzimto valodu neapgūst faktiski līdz mūža galam. Nu, cits atkal iemācās 10 svešu valodas. Nu, ja ir 10 svešu valodas, tad jau tā 11. 12. Nāk ļoti viegli klāts, tāpēc, ka ir atkosts, ir saprasts, kā tā valoda veidojas no zīmēm. Tas ir saprasts, vispārīgais princips. Nu, bet to vispārīgo principu taču vajadzētu saprast arī, kārtojot lielākos eksāmenus valodā kaut kad beidzot skolas. Bet kas mums iznāk? Nu, noliekam tos eksāmenus, un pēc tam izrādās, ka pabeidz vidusskolu, un tā, ka dzīvē vajag kaut kur to matemātiku apjēgt, un ka vajag arī savu valodu apjēgt, kā viņa radusies un izmantot. O, pagājuši 18 gadi skolā, un rezultāts ir tik, cik melns aiznāka. Ir jau arī bišķiņu vairāk, bet gribētos, lai daudz vairāk cilvēkiem būtu, ne tikai tik, cik melns aiznāk. Tā, Un noslēgums vēl ir te beigās. Dabiskie un tehniskie līdzekļi skaits. Dabiskie līdzekļi, nu mēs pagaidām esam vēl dabiski. Protams, man ir iegādāts, bet es tomēr kaut kā vēl nelietoju īpaši un tā, dzirdes pastiprinātāji. Es vēl tomēr tieku galā, bet es vienbrīd satraucos, ja teiksim, jūs man kaut ko tagad stāstat, man augsto frekvenšu skaņas, nu man ir, nu tā ir dzirdes īpatnības. Veciem cilvēkiem augsto frekvenšu skaņas pazūd, un es uztveru tikai zemos toņus, un tad dažreiz es vairs tos vārdus nevaru saprast, jo man pietrūkst augsto toņi tenī vārdā. Kolosāls aparātiņš, viņi tieliek ausi, jūs nemaz varat neredzēt. Nē, man nav tagad. Bet kolosāli. Uztver, pastiprin visus, un tas ir tā ir tehniskā ierīce. Cilvēks lieto brilles, tā ir viena lieta. Bet šie te skaņas pastiprinātāji, nu, var likt abās ausīs, tāpat kā šeit. Te pat mums neienāk prātāk, nu, teiksim, likt brilli tikai vienai acī, ja? Teorēt, nu, formāli tā jau var darīt, bet, nu, tā nedara, vai ne? Ar ausīm ir tā, tas viens auss aparātiņš, viņš maksā kaut kur 500 eiro. 500-600. Nu, es neesmu tik bagāts, es teicu, pagai, nu, kamēr es vēl tā. Daudz maz, nu, viena jausī es ņemšu, otra jausī, nu, ja vajadzēs, tā es ņemšu. Bet ir tāda gudrība, nevajag izlutināt. Nevajag ar brilles arī lietot, nu, tad, kad tomēr viņš īsti vēl nevajag, varbūt. Tā ir sarežīta psihofizioloģiskā adaptācija. Tehniskais līdzeklis un dabiskais, tas nav tik vienkārši, viņi savā starpā kombinēs. Un jūs paši ziniet, jums, nu, es tās, nu, ļoti prasti piemēru paņemšu, ja jums kādreiz vēdram kādas vainas vai kaut kas tur tāds netā iedies, nu, uzvarat Pepsi-Cola vai Coca-Cola vai ne, tur tā ir labi. Stop, katram cilvēkam savādāk. Bet tas ir tās ļoti īpatnēs dzēriens, vai nekur var arī palīdzēt. Bet, nu, protams, nevajag dzert to Pepsi-Cola, kā saka, no rīta līdz vakara. Nu, tikai es paņēmu to Pepsi-Cola, Coca-Cola, bet ir jau speciālā zāles arī, vai ne? Bet iziet. Un tādī dzīvē mums jātiek skaidrībā, lai nevis farmācijas kompānijas mums bāst ausīs lati. Pēc to, un turpat otrā vārā saka, barības tie, kas tie, uzlabotāji jau, nu, neatsver veselīgo barību. Nākamais, alkohols ir riebīgs, nepērts, uz katru spudelītes uzrakstīts. Tad dīvaina ir situācija. Nu, bet dzērājas jau, vai tad viņš taču nelasa to, kas tur ir uzrakstīts. Un vispār, kas ir uzrakstīts, tā drusiņ dīvaina, bet, nu, labi, kādām vismaz sirds ir mierīga, ka viņš uzrakstīs uz šņabja pudeles, ka šņaps ir, nav labs. Nu, viņš ir mierīgs, juridiski tīrs, vai ne, viņš var tirgot to draņķi. Nu, protams, kas attiecas uz spirtu, spirts jau nav nekāds draņķis, jo viņš ir medicīnās daudzas zāles, ir piemēram, tur drusiņa spirts ar klāt, jo spirts ir polārā molekula, un tā, ka tas viss aiziet bioloģiskos ceļos, ar polārā molekula, nu, viņa ļoti vērtīga, tāpat kā ūdens, ūdens arī tāds pats polārs, tāpat šita spirta molekula. Tā kā, bet stop! Visam ir jābūt samērotam, un kas ir sakārtotība? Sakārtotība ir samērotība starp kārtību un nekārtību. Un ja cilvēks dzīvo tikai, ka visam vajag būt kārtībā, ja tikai visam vajag būt nekārtībā, galējībās, vai ne? Nu, tās galējības jau, ziniet, ir tas slavenais teiciens, zelta vidusceļš. Tas ir ļoti nopietnis teiciens. Ir jāatrod samērs. Starp ļoti daudz ko, starp grāmatām un datoriem, starp Pētrītu un Anniņu, te visur ir jābūt samēriem. Un sistēmiskā domāšana palīdz atrisināt konkrētos jautājumus. Protams, tas, ko es jums stāstu, tas ir ļoti vispārīgi, bet, nu, ja es jums stāstīšu konkrēts, tad jau man jākļūst jums ir par privātu skolotāju, ko var atļauties tikai augstāk stāvošie vispašos augšās, ko viņam ir privāta skolotāja jau no bērna kājām līdz pašam galam. Bet, nu, nevajag, katram pašam jāpļūst ir jātiek vaļā no privāta skolotājiem, un pašam es jau jātiek galā arī bez tā skolotāja. Domā tikai cilvēks, tehniskie līdzekļi tikai palīdz. Tieši tā. Protams, ir situācijas, kad redziet, ja jums ir ratiņkrēslos sēž cilvēks, Nu, protams, teikt, ka viņš tur staigā un mašīna palīdz, nu tā nevar. Bez tās mašīnas, nu viņš nevarētu pārvietoties, bet nu viņš jau vairs nestaigā. Man klases biedrs vasarā, 10. Klasē, krit ar velosipēdu, pārkrit tā pāri stūrei, salauz mugurkaulu. Nu, mēs, protams, gājām katru dienu pie viņa ciemos, viņš pabeidza ar mūsu kopā skolu. Pēc tam, protams, viņš arī šo to vēl pamācījās, rasēšana kaut ko, bet viņam bija no puses uz leju paralīze. Nu, ziniet, paralīze 100 gadus nenodzīvo. Mēs visa klase satikāmies Valmierā Dīvala kapiņos. Valmierā es tur esmu, kā saka, ieeja pie Ērika. Tāda ir dzīve. Dabiskais, tehniskais, nu šinī gadījumā tās piemērs, citos gadījumos viss citur. Un šobrīd tehniskā tehnovide sāk nākt virsū ar tādu ietekmi, ka drusiņ tā neomulīgi kļūst. Bet cilvēki paši jau to rada, un pēc tam tas ir tā kā smēķētājs. Viņš smēķē, pēc tam nomet uz grīdas, kur ir papīra un tā tālāk. Viņam ir prāta, neprāt, ka viņš nodedzinās māju. Kur cilvēka garīgums cik trūs ir. Nu, tas piemērs ar to smēķētājiem, ka nodedzinās māju, nu tas tāds, nu, it kā, nu, arī būtu tas smēķētājs, viņš var tiešām nekad, viņš negrib. Bet, nu, dažreiz ir tā, kā saka, vēl šnabī tarpaņem, kā saka, un tā bišķiņa atlūkst, un tā cigareta izkrīt no rokas, un arī, nu, pats vēl satiek. Vai tas nav saicīts ar visu šito? Jā, es tik paņēmu piemērs. Te no dzeršanas, te no pīpēšanas. Tie ir tie negatīvie piemēri. Bet ir daudz, ir, kas, ko cilvēks nav radījis. Pozitīvais, kas ir no zinātnes un tehnikas. No tehnikas. Bet ar to jāprot ir apieties. Tā, labi. Nu, ja mēs tā varam sev apsolīties, ka mēs apiesimies prātīgi ar visu to, ko tehnika mums dod. Nu, skatīsimies, kas mums vēl ir. Daži kādri palikuši. Sabiedrības garīgums, garīgā dzīve. Kolektīvā domāšana. Un, mīļie draugi, jūs visi ziniet, kad ir tā sauktā sociālā psiholoģija. Ir persona psiholoģija, atsevišķam cilvēkam psiholoģija. Par to mēs runājām, nu, pirmajā daļā. Tagad, par sabiedrību runājot, tur var tik daudz runāt, bet es noteikti paņēmu šo tēmu. Sociālā psiholoģija. Lūdzu. Sabiedrības garīgās dzīves hierarhija. Garīgā dzīve cilvēkiem bija tūkstošiem gadu atpakaļ. Šodien viņi ir, un droši vien, ka būs rītā. Šī te ir pavisam svaiga bilde. Varbūt, ka šovakar atnāks pie manas kolēģis, pie manas ciemos, varbūt ne. Tā nu pat ir saņemta, viņš bija Portugālē. Nu, atkārts jums arī jautāšu, vai Portugālē vai Spānijā. Nu, katru gadu man tur uz robežas kaut kur. Viņš zina par šīm te bildēm. Viņš man atkal atsūta vienu jaunu bildi. Kas tas ir? Nu, skaits, ka tā ir baznīca, dievnams. Viņš pamana, te ir noteikti altars, un te ir šī te piramidālā altars celtne. Tādā veidā ir celta arī visāds, sapsītu, piramīdas kā tādas. Tur ir tā pati ideja iekšā. Pamats uz augšu. Tur ir liela dzīves pieredze, tad filozofija šeit ielikt. No augšā, protams, tas ir saules simbols. Saule. Nu, saule. Saule jau ir dievs arī. Mēs esam pa saulē dzīvojam. Tā kā augšā ir saule. Nu, var jau tur likt arī, es nezinu, nu, kaut ko. Ne tu sazini. Bet, es zinu, te ir doma, ka uz augšu ejot, mums ir šī te krusta zīme, pa to es jums stāstīju. Vertikālā sabiedrības struktūras, augstākie slāņi, jā, augstākie, tikai pēc kāda rādītāja. Augstākie vienmēr būs. Būs pasaules čempions dzeršanā, alkohola, un te būs tie nabadziņi, kas apakšā. Tas ir, piedarīts, ļoti nejauku piemēru paņēmi, jā. Bet tikpat tā būs arī, teiksim, tie būs tie gudrākie, tie augšā, nu un tie negudrākie apakšā. Tur augšā būs bagātie, un apakšā būs nabagie, nu, es domāju, naudas ziņā. Teiksim, te ir liela lāde, nu, kas ir? Nu, viņiem ir tikai santīmi, nu, vai tagad centi, Nu, ziniet, ja melnās tās tur, lai tev, ja jums ir 1000 centi, cik tas būs 1000 centi, tas cik tur sanāk tie eiro, nu vēl vairāk. O, jū, jums ir baigi daudz naudas, parēķiniet, nu 1000 eiro, jums būs diezgan liela kastīta ar centiem. Nu, tā apakšā tā būs liela kasta ar centiem, kuras kopvērtība ir, nu, tie 1000 eiro. Ar tam tur augšā ir viens triljons eiro, nu kur, nu bankā. Bet viņš jau var to bankas eiro pārvērst zeltā. Un, ziniet, tur augšā zeltā, tur būs zelta klucīši, un tos jau saliek, nu, mazā kastītē. Man ir ļoti interesanti, ko sprediķo tiešām cienīmais garīgais tēvs te, un kā viņi vispār interpretē šo te altara izveidojumu. Un altaras es paņēmu tikai tāpēc, ka redzēt, cik tālu fizičā aiziet. Man interesē, kā senāk cilvēki ir domājuši, un viņi ir domājuši sistēmiski, sakārtojuši sabiedrību. Indijā tās ir kastas, vēl ir šajā baltai dienai. Un visur, kur citur jau var teikt, ka vadienī mūsu sabiedrība, viss ir vienādi, visi pūkaini, vai ne? Nu, tā ir muļķošanās. Tā, ka tu te sēdi rejā un tev to tās pūkas saliek galvā, nu tā. Bet, mīļie cilvēki, sabiedrība mēr ir šāda. Un tad jautājums, kur tu esi, Jāni? Vai tu te esi, Jāncīt? Ē, bet es, Anniņa ir šita. Anniņa tev nē, viņa nevar draudzēties. Anniņa citā līmenī. Tu paliec pie ratiem. Stop. Es jums varu dot sacerējums rakstīt. Tās ir skolas lietas jau. Ja jūs saprotat to ideju, nu tad paņemiet no dzīves kaut ko un aprakstiet. Pastāstiet, kas ir šeit notiek, kas šeit notiek, kas šeit notiek. Un tad ir trīs radošas individuālās un kolektīvās dzīves līmeņi. Kolektīvā dzīve tā ir sabiedrības dzīve. Un nekas jau tur cits ar nebūs, tā kā pat tam atsevišķam cilvēkam, bet kvalitāte jau būs cita. To, ko var viens cilvēks izdarīt, tas ir viens. Bet nu vecie savienai teicin. Trīs galvas, vēl labi, vēl labāk, vēl vairāk galvas, protams. Senos laikos bija, ziniet, kurš uzvarēja kaujās, kuram bija vairāk tūkstoši, nu kuram bija vairāk cīnītāji. Nu kā cīnījās? Nu, piedodiet, ar sitamajiem, duramajiem. Un tad katrs cilvēks fiziski bija ļoti svarīgs. Un tas sanāca tīrumā, tādā foršā pļaviņā, tur tik 1000 no vienas puses, tik pat 1000 no otras puses, jeb mazāk, kurām bija labāk ieroči. Nu, piedodiet, aizbrauc ar kolonizātoru no Spānijas, Portugāles uz pie indiāņiem. Nu, indiāņiem jau nebija ieroču. Un tāpēc tur daži 3-4 kolonizātori, viņi tur, kā saka, varēja izvērsties, izlaupīt visus, apkaut indiāņus. Ļoti raiba lekcija šodien, bet tāda ir sabiedrības dzīve. Un ja sistēmiski paskatās uz to daudzveidību, nu tā tas ir. Un šis attēls man patīk tikai tāpēc vienkārēc lūgt, ir arī šis te krusts redzams. Šeit, nu tas krusts it kā ir redzams. Šeit es paņem to krustu, to pašu mugurkaulu tikai. Bet šeit ir arī blakus, aiziet, ir kaut kāds audeklis. Nu, tad tas krusts ir naturālā variāta. Un pasaujies, kas šeit ir. Nu, pat jau bija lieldienas, vai ne? Nu, labi, šī gadījumā noteikti tā ir katoļa baznīca. Vai ne? Nu, kristietība, protams, tā ir. Nu, protams, tas ir Jēzus krusta. Sap! Var tur sāk domāt, aizdomāties, pa vēsturi runāt. Nu, un tāpēc es rādu šo te seno bildi. Bet tad ar mani jautājums, kādas ir modernās baznīcas? Nu, protams, no ārpuses vien jau tās ir tāpat dzelzbetona, metāla, stikla konstrukcijas. Kas tur iekšā ir? Nu, droši vien tur ir datori, vizuālie efekti, viss visādi. Viss mainās. Kādi tie cilvēki, kas iet uz modernām baznīcām? Nu, viņi tur cer Pepsi Cola, kā saka, varbūt kaut kad arī, ka tur vēl seksu nodarbojās arī baznīcā tur, modernajā. Kāpēc ne? Vai denim brīvība? Es sākās smaidīt. Nu, es to neesmu redzējis un bijis, bet to tā var piedomāt klāt. Tas taču ir iespējams. Un ja tas vēl nav noticis, tad varbūt es jums labi ideju iedevu. Nu, paši jūs varbūt to nedarīsiet, bet piepasakat citiem. Varbūt var kompāniju kādu nodibināt kaut kur, kādu foršu baznīcu uztaisīt. Bet, mīļie draugi, seksa pakalpojumi senos laikos. Turpat bija klosters, ne jau klosteru brāļi tur apkalpoja. Un klosteru māsas. Bet naudu vajadzēja, un piedodiet, vēl pavisam labi liksim tās meitu mājas vai puiku mājas mierā, bet to seksa pakalpojums. Bet jūs paši ziniet, te pat nesenā vēsturē, baznīca, skola, krogs. Nu, pabraukāju pa Latviju, nu, kur senie ciematiņi vēl palikuši. Tāda dzīve, sistēmiski skatot, kopsaistībā. Tā, nu, šie tie trīs līmeņi, to mēs jau reiz runājām, tātad nepat stāvīgums. Nu, es varu gaidu, jo, bāzu galvu krāsnī, o, jā, es bāzu galvu krāsnī. Nu, ko tālāk darīt? Aha, es gaidu atkal. Nu, tā tas ir. Nākamais, ir patstāvīgs radošums, tad, kad tu izzini, apdomā un pats pieņem lēmumu, protams, rēķinoties no ar vispārējo, kas apkārt arī ir. Tas vispārīgais, tas, ko es jums tagad stāstu, tas jums ir, bet šo sistēmisko domāšanu, to, ko jūs tagad esat apstrādājuši, apgūši, gan ir pirmajā pētījuma, pirmajā pusītē, ja? To tagad skatāties, kā var lietā likt. Tas vispārīgums, tas daudzos gadījumos ir smags uzdevums. Bet jūs jau nākat ar to dzīves pieredzi, kas jums ir, jūs jau paklausieties, es jūs ievirs dodu šeit, ja jums gribās vēl un ir laiks, palasiet vēl citus avotus. Es jums parādu tādas bildes, kur arī vajadieni. Nu, tas taču viss ir senākne. Lasiet Bībeli. Bībeli ir sistēmiska. Tas ir sistēmisks stāsts, emocionāli tēlēns, māksliniecisks stāsts par cilvēku dzīvi. Bet ar to šodien ir pamāz. Šī gudrības grāmata jau papildinās ar citām gudrībām, kas ir nākušas klāt. Bībelē pa datoriem nekas nav. Tā. Un originālais pastāvīgais radošums, nu tie ir tādi izņēmumi un gadījumi, ka cilvēkam ir, nezinu, kurienes kaut kā, viņam tur rodās jaunas interesantas domas, bet daudzos gadījumos šeit sastopās. Ja tu esi vienā pusē vai otrā pusē šeit, tad tu esi ģēnijs vai idiots. Jo gan ģēnijam, gan idiotam ir ļoti tāds īpatnējs radošums iekšā un šizofrēnijā. Tie ir reāli piemēri no dzīves. Nu, pat nomir viens matemātiķis, bija filma A Beautiful Mind. Vai ne? Reāls cilvēks. Vai ne? Viņš ļoti daudz ko izdarīja matemātikā, tur ekonomikā iedeva, bet arī pašā laikā viņām bija šī šizofrēnija. Bet nu, viņš no tiem, kas tā saglabājās, viņš bija vienbrīd skaidrā un vienbrīd, kā saka, neskaidrā. Nu, tad ir šizostāvokli un tad idiots stāvokli un ģēnija. Nu, tāda cilvēka, kas tā ar medicīnas palīdzību, un šī gadījumā tur bija lieliski parādīts, kā viņš ar sievas palīdzību. Ka sieva viņu nepameta un ārkārtīgi palīdzēja viņam, nu, tad, kad ir tie skaidrie brīži, tad nostiprināt, un tad, kad ir tie grūtie brīži, nu, tad viņa neatstumt. Nu, tāda ir atkal dzīve. Un atkal mēs nonākam pie garīguma. Un garīgums ir nekas cits kā domāšana. Sabiedrība domā, tikai nevajag kā atsišķi cilvēks, bet, nu, kopumā, kolektīvā domāšana. Un ko kolektīvi izdomā? Un pēc tam ir bezatbildība. Es jau neko. Visi kopā tā nolēma. Nu, ir tādas situācijas. Vairākums uzvar. Bet ja vairākums ir muļķi, un jūs esat gudrais, tad ir muļķu barā. Jūs mūžam nekā tur laba neizdarīsiet. Un otrādi, augst attīstīta sabiedrība, gudra cilvēki, tur kā 3-4-5 muļķīši. Viņiem nekāda vaina. Un varbūt 50 un 50. Un paškaties pasaulē pašlaik ir. Es nesaku muļķi un gudrie. Bet ļoti bieži visās vēlēšanās ir apmēram 50-50. Paskatieties Trumpam. Nu viņš ar tu pa Jēzus mat tiesu, kā saka, uzvarēja. Tālāk Anglijā tas Brexits. Arī, apmēram 50-50. Un pašlaik viņi modē. Tas, kur zaudē, tas momentāli uzreiz, ka tur bija kļūdas, tas nekur neder. Nu, mīļie cilvēki, tas ir stulbums, tas ir egoisms tāds. Bet tad arī modē. Tu esi zādzis, sazadzies. Nu, skaidrs, ka esi zādzis. Pats jau var zin, ka esi zādzis. Nē, es neesmu. Un aizieties procesi un tā tālāk. Vai, mīļie cilvēki, kas jums viss nebūs savā dzīvē vēl jāredz? Šo to jūs esat redzējuši jau. Mājās teica, man varbūt stāst. Neapšaubām, bet jums pašiem ir gaišas atstiņas. Bet domājiet, ko tas viss nozīmē. Jums būs tādī visā realitātē jādzīvo, jo jūs jau dzīvojat. Tā kā viss ir, tā kā tas ir. Un lūk, beigas. Garīgums ir funkcionālie procesi mākslā. Garīgums ir māksla jūtas, zinātne, prāts un praksa, tā ir tā griba. Tas viss ir kopsaistībā. Un šie te informacionālie procesi vada cilvēku un sabiedrības apzināto dzīvi. Vada, un šeit lūk ir, kuri vadītāji, ekonomikas, tagad savotās ne, tagad biznesa vadības un ekonomikas fakultāti. Jo, nu, biznesa vadība, it kā sabiedrībā, ekonomikā sevišķi, it kā tur ir tikai biznes. Nezinu, kā mēs ar pārtaisām fakultātes nosaukumu, nu, moderniskā, biznesa vadības un ekonomikas fakultāte. Nu, kādreiz bija ekonomikas vadības, un tā, tas bija drusciņi labāk. Bet tagad atkal mēs esam kaut kā, nu, tādus izvēlējušies vārdus, kas ir, godīgi sakot, no malas skatoties, nu, tā drusciņi nožēlojami. Un tā, šitā bilde tā parāda, ka sabiedrībā viss notiek tāpat pa spirāli tās cilvēku, tā kā cilvēku darbībai. Tāpat mums ir šīta bilde derīga sabiedrībai. Es paņēmu to pašu iepriekšējo bildu un uzlikšu jaukšā. Atgriezeniskā saikne nevis tikai kolektīvā, tas ir individuālai darbībai, bet individuālo un kolektīvo cilvēku darbību vadībā. Šī sistēma teorētiskās schēmas. Nu, viņi strādā gan atsevišķam cilvēkam, gan sabiedrībai kopumā. Bet, nu, protams, kopēt, nu tā, bez jēgas un saprašanas nokopēt jau gluži arī nevar, bet tā tas ir. Un absolūti pēdējā bildīte. Cilvēka dzīves sistēmiskums. Tātad no kopslīdzītām daļām veidots veselums jeb sistēma. Nu, un atgriezīt paņēt dzīve kā tāda. Pirmkārt jau paskatīs, ir individuālā dzīve. Tas esmu es, tas ir mans, individuālais. Ha, bet dzīve tai pašā laikā ir arī kolektīvā. Jo es jau esmu daļa no mēs. Tātad ir gan tāda, gan šitāda dzīve. Ikvienam no mums. Pašlaik jūs mierīgi sēžat, nu it kā jūs esat individuāli tikai. Kaut gan, nu labi, jūs pašlaik tā klausaties, bet nu tomēr gan ir individuāli. Vai vismaz pāris mums ir. Bet tūlīt lekcija beigusies, jūs jau aiziet, kā saka, kolektīvā. Un... Garīgā dzīve ir, un garīgā dzīve ir cilvēkam, un garīgā dzīve ir sabiedrībai. Fiziskā dzīve, protams, individuālā dzīve. Es jums novēlu karoliskas vakariņas, esat nopelnījuši. Un pēc tam, nu, vakarā vēl padomājat, arī, kā saka, varbūt kaut kur sanākat kopā, ja jūs esat kafēnicā, tā būs tāda neliela saiets jau kaut kur, jūs apspriedīsiet, ko jūs šodien jaunu uzzinājāt šajā lekcijā. Kādas domas parādījās? Nu, apspriežaties. Dzerat kafiju un pārunājat nopietnas lietas. Un tas viss jau var tikt vērtēts. Individuāli var vērtēt, tas ir pašvērtējums. Kāda ir jūsu garīgā dzīve? Jūs varat paši sev ielikt pozitīvu vērtējumu. Jūs varat teikt, nē, šodien man tur kaut kā galīgi nesagāja. Fiziski tas pats. Varbūt pozitīvs vērtējums, varbūt negatīvs. Bet jums jau vērtējumu var izteikt arī no ārpuses. Un tas arī var būt par jūsu garīgo dzīvi, vai jo vērtē par labu esam to, ko esat darījuši, vai jūs esat nelabu darījuši. Un fiziski jau arī. Vai tu esi palīdzējis nu, kādam vecam cilvēkam iekāpt tramvajā, Jeb arī, kā sakais, notrāgi, nu, tu esi pagrūdziņu malā, lai tiktu tramvajā iekšā. Tā ir fiziskā padarīšana. Tā, nu, mēs esam savu darbiņu padarījuši. par sabiedrību, protams, tā ir tik sarežģīta sistēma, kad tur ir daudz, daudz, daudz ko runāt, bet stop. Ja kas ir pa daudz, tad tas ir pa skādi. Šodienai noteikti pietiek, bet dzīvē, te jums ir šīs te domu kartas, velciet viņas ārā un pārdomājiet atkal un atkal, varbūt, kā noder. Tā ir jēga šiem te domu kartēm, kuras es jums rādu un komentēju. Paldies par šodienas tikšanos, tiekamies atkal pēc nedēļas, un tā būs valsts sistemoloģija. Parunāsim par valsti kā sistēmu nākamreiz. Visu to labāko jums!